parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 101. Epizodē. Ar jums kā parasti kopā Zane,
Ausma
un mūsu šīs dienas viesis Gundars Bojārs. Čau, Gundar!
Čau!
Čau!
Nu, pirms mēs ķeramies klāt iepazīstināšanai ar Gundaru, es domāju, ka ir vērts atzīmēt, cik ārkārtīgi jauki, ka mēs esam tikuši pāri 100. Epizodē. Un tas patiešām ir iespaidīgi, tāpēc mīļš paldies jums, klausītāji, kas esat ar mums kopā nu jau 4. Gadu. Kas
drīz būs
4 gadi tieši tā.
Pavisam drīz.
Un aprēķinot mūsu ierakstus laika ziņā, ja jūs klausītos mūsu non-stopā, tad jums būtu 50 stundu satura, ko noklausīties.
Plus, 50+.
50+.
Man nāksies iedzīt.
Jā.
ja iet kādā garā pārgājienā, tad var likt fonā austiņās, teiksim, un
jā,
iet.
50 stundas, piemēram, noiet. Jā.
Tas varētu būt piedzīvojums, ne? Daiks ieteikums.
tas varētu būt diezgan labs daiks ieteikums.
Spotifyā var ierakstīt patiesībā un ņemt līdzi.
Nu jā, tieši tā, jā, lai jau pielādē, šis... tad nevajag pat internetu.
Jā, bezsonā, vai ne?
Jā, tās dēkas jau parasti offline notiek.
tieši tā. Nu un pieķeroties mūsu aizkadrbalsī Gundaram, kurš te pat arī mums jau pievienojies sarunai, Gundars par sevi saka, ka viņš ir dēkainis. Un tur tiešām nevar noliekt, tā ir, Gundars ir dēkainis, un varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu vēlies piemetināt par sevi?
Nē. es esmu arī ģimenes cilvēks. Ļoti izteikts.
Kā tev izdodas savienot savu dēkainību ar ģimenes dzīvi?
Nu, man bija kadreiz tāds suns malamuts vārdā Brīze, un tiem ziemeļu suņiem viņiem ir tāda, viņi ļoti ģimeniski, viņi dzīvo ar bērniem, viņi visu laiku kopā, viņam tā bara sajūta, viņš ir tik mīļš, es zinu, ka tavam vīrtēvam arī malamuts.
Jā, tā ir.
un tad viņam bija tāds paradums reizi gadā doties kaut kādā dēkā uz nedēļu vai uz 10 dienām.
Prom no mājām.
Jā, pavisam tā, kaut kur. Es nezinu, kur viņš bija, neviens nezin. Viņš vienreiz atnesa
Pas,
kaut kādu
daļu
kāju, jā, atstiepa līdz sev no tās dēkas, bet tā viņš visādi citādi bija ļoti ģimenisks, nu man laikam kaut kā līdzīgi.
Ka vajag to
saimnieki
reizi gadā.
Saimnieki esot līdzīgi saviem suņiem.
reizi gadā vajag mājās atstiept daļu kāju.
jā.
Vā, nu forši izklausās, kā, un jau par ģimeni ieskacējām, tad tu arī esi bērna tēvs, vai ne tā?
Jā, es esmu daudz bērna tēvs.
man tev ir trīs plus ģimenes. Kārta,
ja? Jā, trīs plus, man kopā 5 bērni, un vēl divi audzināti.
Un vai viņi arī tādi dēkaiņi?
Pagaidām nē, pagaidām neviens nav kļuvis par dēkaini, bet gan jau ar laiku.
Jā. Nāks ar laiku, jā. Nu, forši ne jau par dēkām pieskārāmies, tad nu ir tas laiks mūsu pirmiem lieliem jautājumam šajā podcastā, kas jau vairākās 100 reizes ir izskanējis, un tad nu būs 101. Reizes. Kas tad ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijis?
Nu, man ir tāds vairākas, ļoti, ļoti grūti ir izdalīt, un es parasti cenšos, lai viņas ir dažādas, lai tā dažādība pēc iespējas lielāka, un droši vien, ka viena tāda trakākā dēka ir bijusi Atakamas tuksnesī, Argentīnas, Čīles, Bolīvijas robeža, tur atrodas vulkāns vārdā Zapalerī, un es iztaisīju vienu solo gājienu, viens pats 7 dienas tuksnesī pavadīju uzkāpu augšā, nokāpu lejā un atgriezos dzīves. Tas bija pēc vienas citas dēkas, kur es pirmo reizi braucu, es aizmuku patiesībā no savas 50 gadu jubilejas un arī devos uz Argentīnu un izpētīju, kā vienmēr es starp citu dēkas taisu tā, ka es izpētu, kur Google Mapā ir vismazāk fotogrāfijas vai pēc iespējas nav. Un tad mēģinu tādā veidā to maršrutu plānot. Un tad pēc tā pirmā Argentīnas brauciena, kur es 50 gadus sagaidīju fantastiskā vietā uz Čīles Argentīnas robežas, uz bijušā viena argentīniešu, tad argentīniešu ģenerālis bija pārvedis kādreiz pārēja tur savu karapulku un palīdzēja atbrīvot Čīli no spāņu koloniālistiem. Un tad, protams, jau braucot atpakaļ top kaut kādas nākošās idejas un tā tālāk, un tad es izdomāju, ka es gribu Atakamas tuksnesi.
Cik sen tu devies uz šo dēku?
Tas bija 5 gadi atpakaļ.
Tātad 2000...
6 gadi no jau. 6 gadi.
18 gadi. Jā. Wow. Un kurā sezonā? Vai tas bija vasaras piedzīvojums, ziemas piedzīvojums? Nu,
tas atrodas otru pusi ekvatoram, tādēļ ir...
Sarečīts jautājums.
Tas ir nosacīts jautājums. Bet, jā, tas katrā ziņā Atakamas tuksnes. Tuksnes man bija kaut kas pilnīgi jauns, un es pavadīju kādu laiku pētot to labāko sezonu, jo nu, svarīgākais tuksnes ir ūdens. Ja, bez pārtikas vēl cilvēks var kaut kādu laiku izvilkt pat lielos augstumos. Nu, tur tie augstumi ir 4300 plus, tad 4300 ir plakans, un tālāk tur vēl ir pārējais, 5000 vairāks pārējais pa ceļam uz to manu gala mērķi. Un man bija jāskatās, tas maršruts arī jāveido tā, lai tur ir ūdens. Līdz ar to arī attiecīga sezona. Un jā, nu, tas bija janvāris, jo tā skaitās lietus sezona. Un tur tiešām kaut kad aizķerās tiem ākoņais, tiem kalniem, kas tur ir, un vulkāniem, un kaut kas no viņiem teklējā attiecīgi.
Bet tas tāds, nu jā, veiksmes spēle jāsaka, nevar jau nekad zināt, kā tev noveicās ar to lietus sezonu, vai tas tā ir garantija, nu, ka vienmēr būs tas lietus?
Nu, tā nav sezona, jebkurā gadījumā kalna virsotne ir tā vieta, kur kondensējās kaut kas. Nu, es pētīju dažādas fotogrāfijas, redzu, ka tur sniegs augšā, līdz to viņš arī kaut kā teklējā. Un te es to maršrutu plānoju, tā teikt, atsitoties pret šīm te kalnu grēdām, lai tie pārgājieni man būtu tik gari, pa tuksnes, pa klājo tuksnes tik gari, lai es varu panest tur tos 6 litrus ūdens līdz. Nu, izdevās veiksmīgi ieplānot, un pēc tam es parasti tās maršrutas arī ieliek tajā Wikiloku un tā. Un tad man vairāk ir pēc tam konsultējušies ar mani, jautājuši, hey, mate, is there water around, un tā, un kura sezona labākā, un tad tā forši, tu tā, tāds eksperts vari padalīties.
Bet tas sanāk, ka bet, tu jā. Biji tas, kas izveidoja to maršrutu
jā,
no nulles.
Jā, viņš tāds puslegāls maršruts, jo...
wow! Šis ir ļoti labs vārds, kā raksturot šāds maršruts.
jā, jo ne, nu, neko jau es sliktu nevienam tur neesmu izdarījis, jo tur arī neviena cilvēka nav.
Jā.
Un arī telefonu tur nestrādā un tā. Bet acim redzot, es arī tur pa Čīli gāju kādu gabalu vai pietiekoši daudz. Un nevienu robežsargu, nevienu robežu stabiņu es faktiski arī neredzēju, tāpēc GPS es sapratu, ka nu, tagad ir Čīle.
Cita valsts robeža jau parādās.
Jā, nu tā, tāpēc viņš tāds puslegāls, droši vien, ka oficiāli būtu jāskaņo ļoti cītīgi arī ar Čīles administrāciju kaut kā.
Ar kaut kādām robežu uzturēšanās atļaujām jābūt?
Varbūt, jā, iespējams.
Kas to lai zina, katru viņiem ir savstarpēji?
Es, nu, tur tāds bardaks, tur īstenība, ne, Čīlē mazāk argentīniešiem vispār nekas neinteresē. Un jā, tur atrodas uz robežas, vismaz Argentīnas pusē, tur ir tāda militārā bāzīte, jo, lai arī viņi runā vienā valodā, tad tās attiecības viņiem nav visai labas. Tur visas pārējās valsts čīliešas uzskata par tādiem tā kā nodevējiem. Nu tā, visi kaut kad Čīlēji palīdzējuši, un tad Čīli viņus tā kā uzmetusi. Argentīnieši atbrīvoja Čīli, un tā, kad argentīnieši karoja ar Britiem, tad čīlieši nenāca palīgā, un nu, viss tās...
Vēsturiskas dažādas.
Bet tie, kas tur dzīvo tajā tuksnesī, viņiem tas, viņus tas vispār neskar un tā.
Viņi atgriežoties
pie... Dzen savas lamas, alpakas.
dzīvo savu dzīvi. atgriežoties pie tā, ko tu minēji, ka tu šajā piedzīvumā devies viens pats, un arī pēc bildes mēs varam noprast, ka tas ir tāds selfijs, nu, es pat teiktu, ļoti labs selfijs izdevies. Un saki, kāpēc bija tāds lēmums doties vienam pašam, un vai tev kādā brīdī nebija sajūta, ka vajadzēja varbūt kādu ceļabiedru, nu, lai interesantāk, lai var padalīties varbūt ar tām sajūtām, un nu, tomēr drošība, ņemot vairāk, ko tu arī minēji par to, ka tas ūdens nav varbūt tik pieejams un kādā brīdī var gadīties kāda šmuca. Jā, kā tev tajā brīdī bija?
Vienam pašam patiesībā ir, jā, to man ļoti daudz ir jautājuši, kā tu vispār vari, un tev taču pat netur telefons nekas, un taču nav ar ko parunāties, un es saku, nu kā, es eju, es jau, nu otrā dienā, jo tu normāli
runā ar sevi,
runā pats ar sevi, jā, visu izstāstu, visu savu dzīves stāstu, paklausies pretī tik pat interesanti, dzīves stāstu, pastrīdies un tā. Vienam ir kaut kāds īpašs kaifs patiesībā, un tu arī iemīli cilvēkus vairāk patiesībā, bet tam tu atgriezies un esi tik priecīgs, un tev pavisam citāds skatījums uz to visu. Nu, tas bija tas turpinājums tam stāstam, es tur pa tundru esmu pāris reizes tā staigājis ziemeļos, bet nu, pa tādu civilizēto Zviedriju, Norvēģiju, Somiju. Un turpinājums tam manam Argentīnas iepriekšējam ceļojumam. Un man tas formāts ļoti iepatikās, un nu, tā zināmā mērā tāda tā kā askēza un meditācija. Ziniet, pēc zena ir trīs veidi meditācijas. Ir sēdoša meditācija, kā mēs visi lotos poze, ja mēs tā to stādamies priekšā, ka tā ir jāmeditē. Nu, nekā tam līdzīgi ir. Jāmeditē, jāmāk meditēt jebkuros apstākļos. Un pasaulē nekas nav nekustīgs. Viss ir kustībā. Līdz to mana meditācija ir iešanas meditācija. Es nenoliedzu nekādas cits pārvietošanās veidus, ne zirgos, ne ar velotransportu, neko, bet iešana ir tas mans meditācijas veids.
Un, tā kā palīdz sakārtot domas, ja, un droši vien saprast tālākās dēkas, un ko gribēs īstenot, un ko ne, un varbūt ko pamainīt dzīvē un ikdienā.
Jā. Un tad, nu, tad tās domas visādas, protams, un nu, ir visādas krīzes, protams, pa ceļam, un tā. Mm-hmm. Un tad visjocīgākā man bija, ka es uzrāpos tur augšā, tajā kalnā jau. Un palika tā mazā spicīte, tur kādu vēl 1,80 m jātiek uz augšu. Un tur kaut kāds mākonīts uznācis, un tā viss tāds, tā jau tur cik 3-4. Dienā jau, domāju, uznāks vēl bišķi lielāks tas mākonīts. Ai, nekāpšu augšā, pateikšu pēc tam, ka uzrāpu. Es domāju, tad pēkšņi sāk smieties, domāju, tu gan esi duraks, tu esi pārlējis pāri visai okeānam, tur izbraucis ar sabiedrisko transportu, diennakti jābrauc no Buenos Aireses ar autobusu, un tad viss, un viss tā sagatavošanās, un tā, un tu esi ticis šeit, un tagad tu neuzkāpsi tos 80 metrus augšā, palika ļoti smieklīgi.
Uzkāpu,
jā, bet tad bija tiešām tāda ļoti dīvaina tā sajūta, ka tu viens tur sēdi pašā augšā, un nekā nav apkārt, un kādu minūti bija tā, ka es nevarēju salikt galvā kopā, kas vispār ir reāli, vai reāli es te tiešām sēžu viens pats, nekurienē, vai arī visu man iepriekšējā tā dzīve, ko es it kā atceros, varbūt tas ir sapnis, jā, tāds ārkārtīgi dīvaina
tas prāts stāvoklis.
Nu, tāds absolūti neizskaidrojams prāts stāvoklis. Nu, to, protams, kaut kā viņš tas viss saliekās atpakaļ kopā.
Jo jātiek jau lejā.
Un var kāp lejā, jā.
Nu, forši, ka tu uzkāpi. Man ļoti interesanti liekas tas aspekts tavā piedzīvojumā, ka tu maršrutu plānoji pats. Varbūt mums klausītājiem var ieskicēt kāda veida kartes vai aplikācijas izmantoja. Lai, tu minēji, protams, skaties, lai nav fotogrāfijas, pēc iespējas mazāk jau labāk. Jā, varbūt kādam dēkainim, kas klausās un arī domā, es arī gribētu pamēģināt uztaisīt savu maršrutu. Kā tu ieteikti to sākt?
Jā, un varbūt tu var ieskicēt arī to, cik ilgs bija tavs plānošanas process.
Nu, tas parasti notiek. Divus mēnešus apmēram pati tā rupjā plānošana, un pēc tam jau tu sāc detaļās, tur jāsaprot, kā tu aizlido, kā tu aizbrauc līdz turienei, kur tu apmēram nakšņo, tad tu sāc plānot kaut kādu provīziju, kas jāņem līdzi un aprīkojumu un tā. Bet es izmantoju Google Earth Pro, tā, viņi tāda daudz maz rupjām darbībām 3D ļoti, ļoti optimāli, tad tu vari tā kā vizualizēt priekš sevis. Un tad Wikiloc paskatās maršrutus vai trailus, kas jau tur ir atstāti, un tad jau detalizēto es plānoju ir tāda OpenStreetMaps, tas ir pietiekoši plašs bezmaksas resurs, kur tu jau topogrāfiski vari salikt precīzāk, un aplikācija telefonā Osmand Plus, kurā tu vari pārnest jau tos savus sagatavotos maršrutus no Google Earth, var eksportēt uz turieni. Bet es vienmēr ieteiktu gatavot arī maršrutu B, jo dabā nevienmēr ir tā, kā izskatās. Un vienmēr ir jābūt tiem alternatīviem maršrutiem un kaut kur turpat blakus. Tā kā, jā.
Vai tā noderēja tie rezervas maršruti?
Jā, tas ir pilnīgi vienmēr. Absolūti vienmēr ir tā, ka kaut kas ir jāpamaina, jo tur tajā upē pa augstu ūdens līmenis, tur tad pāri netiec, tad ir tev sagatavots cits variants, ka tu vienmēr vari. Nu, tāpat ejot uz šo vulkānu, es tomēr sapratu, ka pa to Argentīnas daļu tur varēja iet, bet tas man būtu aizņēmis varbūt vēl divas liekas dienas, jo tur bija vairākas kalnu pārējas vēl papildus jāpārvar. Es vienkārši gāju pa plakanāku vietu, pa Čīles pusi. Nu, nu
tā. Lai var tos 80 metrus pēdējos uzkāpt.
Jā. Mēram. Nē, es biju iepriekš izpētījis, kur vēl pēdējais internets. Es biju, protams, laika prognozes noskatījies, kalnu laika prognozes. Un es pamanīju, ka tas tāds labais laika loks ir tur vienu, divas dienas. Un es centos tajā trāpīt. Protams, ka viss mainās, arī tur var mainīties.
Arī laika
un
prognozes ir neprognozējams, jā.
Tieši tā, bet es mēģināju tomēr trāpīt tā, lai tajā dienā es esmu galā. Nu, jā, trāpīju.
Izdevās. Forši.
Jā, man vienmēr ir interesanti par tiem augstuma metriem arī. Mums ar Ausmu ir pieredze neliela, esot Nepālā arī un esam kāpušas kalnos mazliet virs 4000 kilometru un tas jau bija gana izaicinoši ar tādu atklimatizācijas procesu un tu mini, ka tās ir 7 dienas, ko tu ej un tas izklausās diezgan maz, manuprāt, tādiem augstuma metriem. Vai tev varbūt ir kāds padoms, kā sagatavoties tādam ceļojumam, vai varbūt pēc savas pieredzes, kā bija vispār, vai bija normāla aklimatizācija, vai pietika, vai tomēr prasījās varbūt vairāk kādu dienu padzīvot tur uz vietas?
Nu, tā pirmā diena pagrūta, jo pirms tā mēs bija tajā reģionālajā galvaspilsētā Huhui, saucās, viņa bija 2000 apmēram metru virs jūras līmeņa, nu, kas jau ir normāli. Tad tur es vismaz ieplānoju kaut kādu laiku pavadīt, kaut kādas divas dienas pavadīju, daudz staigāju, un pa ceļām citur, tiemžēl, nebija kur palikt. Uz vēl vienu aklimatizācijas dienu, kaut gan pēc klasikas vajadzētu. Man kaut kā ar augstumu slimību laikam ir paveicies, man viņa līdz šim nav nekad izpaudusies.
Tu piesitam trīsreiz pie galda.
Nezinu kādēļ, bet jā, ir cilvēki, kam tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, un tajā reģionā ir diezgan vienkārši, nu, ir labākās zāles. Katrā vietā ir kaut kādas zāles savējās, ko tur cilvēki lieto, un tur lieto koku. Kas, nu, nevajag baidīties no tā, tas nav kokaīns nekāds, tas ir tā kā, nu, tā kā zāļa tēja.
Jā,
tā ir zāļa tēja, un vietējā daba vienmēr ir palīdzējusi visiem vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir arī tā kā pieklājības dāvana, kas attiekot kādu, viņam tur iedod tur dažas lapiņas, un viņš iedod tev pretī. Jā,
tā ir tāda tradīcija.
Jā.
Tad tev bija kapitā līdzi, lai varētu kādu satiekot.
Argentīnā viņa arī legāla, vismaz tajā reģionā ir varēja tirgū nopirkt, un tad nu, maza tāda paciņa. Tā kā paliek pavisam grūti, tad aizbāžēs vaiga un
palīdz.
Un turpina. Jā, viņa palīdz elpot.
Patiesībā.
Viņa laikam skābekļa uzņemšana asinīs uzlabo stipri.
Wow, ļoti interesanti. Un tad varbūt tu vari mums klausītājiem ieskicēt arī tad par savu ikdienu. Ja jau tu esi viens pats, tad no tev pašam ir jāplāno, kad tu celsies, neviens cits tā nebūs.
Ko ēdīsi?
Tagad tu gatavosi.
Jā. Ai, mans linkams novāk telti, varbūt tu šoreiz vari.
Jā, tas dažreiz es sarunājos tādā veidā. Nē, tu šodien māks telti, nē, tu mazgās trauks. Tā
mēs uzminējām.
Kaut kā tā jautrība arī ir jāievieš, bet jā, ikdiena, protams, tā ikdiena tiek gatavota jau krietni iepriekš, un es ļoti cītīgi piedomāju pie ēdienkartes, un es visu gatavoju mājās vēl. Tā visu pārtiku.
Pirms došanās.
Jā, jo tad es to visu varu sataisīt pēc iespējas kompaktāk, pēc iespējas mazāk svarā, kaut kā dehidrēta gaļa, es esmu mednieks, es vienmēr gatavoju kaltētu brieža karbonādi vienu veselu wow. sakaltēju, viņa tā sver tur kād, nezinu, cik kād 5-7 kg, tad nu, līdz viņa ir tur, nu, teiksim, tur 300-400 gram iznāk kaltētā veidā. Tas ir proteīniem un dzelzīji, kas ir kalnos vajadzīgi un tā. Nu, tad ir dažādas putras, griķi, auzas, arī makaronus es ņēmu, un arī pēdējā laikā ņēmu kartupeļu biezeni.
Tas gan visi, ja?
Nu, jā, jā. Tas gan ir pietiekoši, tur tāds varbūt enerģija, tur tīra enerģija. Ar īsiem man kaut kā nav izdevies, man, es nezinu, man liekas, es viņus neprotu kalnos uzvārīt. Mājās man izdodas lieliski, ļoti garšīgi, bet tas kalnos tur ir citā temperatūrā vārās ūdens. Man vienmēr iznāk cieti un negaršīgi, bet tos
atmeti.
To es atmetu, jā. Un nu jā, kaut kāds garšvielas noteikti klāt, kaut kāds ņemu kaltētas, tur dillītes, pētersīļus, kaut ko. Piparus, noteikti sāls, jo augstkalnēs ūdens ir ļoti nepiesātināts ar saļiem, viņi izkalojas un var iedzīvoties lielās problēmās. Un jā, man ir divas končas obligāti līdz
konkrēts
uz katru
kāds.
Dienu, uz katru vakaru, pareizāk sakot. Jā. Nu, parasti serenāde, vāverīte, magone, sarkanā un kaut kādas tādas.
Un kāpēc tieši divas jau var jautāt?
Nu, parasti es ēdu vienu, bet tā otra ir balvā. Nu, vēl, jā,
tik jauki, lokalnīts.
Nē, vienmēr ir sev to prieciņu kaut kādu jāizdomāt. Tā nevar, ka tikai sūri, bet ir jābūt tam prieciņu. Un kafija, jā, no rīta ir vienmēr kafija.
Perfekti.
Tas ir obligāti. Es sagaidu saulēkt, tā saulīt lec ļoti agri parasti un ļoti strauji, un es jau gaidu ar kafijas krūzīti kūpošu. Un tas ir tāds rituāls. Jā, tā, ka tā ir tā ēdienkarte, nu, kaut kādas no tādām bažām. Es, kad gāju iekšā tur tajā tuksnesī, tur satiku, kad pāris stundas gāja natālumā pēdējo cilvēku, es pat nezinu, vai vīrietis vai sieviete, bet vārdā Uva Vīnoga. Bija arī izskatījās
pēc vīnogas
tā, jā, pēc rozīnas drīzāk
jā.
Kas tur bija ar savām alpakām un tā kā prasīja vai es nebaidos no lāčiem un pumām es teicu, ka es esmu mednieks un es teicu,
nu labi.
Bet tas man tā padarīja bišķi tādu uzmanīgu. Mm-hmm. Nu, ko tur vai es varu darīt? Nu, jāiet.
Atpakaļ jau negriezīsies.
Tur tie kauli apgraustie tur, nu, alpaku. Nu, jā, tā es saprotu, ka mani visu laiku vēroja kādas acis no kāda paaugstinājuma. Bet, nu, jā, puma nav pats bīstamākais dzīvnieks tomēr pasaulē un...
Nu jā, un gribētos jā. Jau ticēt, ka tie zvēri tomēr bīstās nu, cilvēka, nu, ka tu reji vai ne, arī runājies ar sevi, tomēr kaut kāda skaņa tiek izdvesta un
bet,
vibrācijas.
Bet ja tur neviens nav gājis iepriekš, tad jau varbūt
viņi tur kaut, kā, kaut kas jau tur ir, tur tie vietējie iedzīvotāji, viņi ļoti, ļoti reti dzīvo, bet tās alpakas, kas ganās, nu tās uh-huh. kādam vienmēr piedara. Uh-huh. Vikuņas ir savvaļas uh-huh. Lama. Bet alpaks tomēr kādam piedara, viņas tiek palaistas, un tu redzi, ka viņam parasti ir iesietas ausī tās krāsainie tie dzīpariņi tādi. Tātad kaut kad tur cilvēks ir, un visdrīzāk, ka viņam galvenais ienaidnieks ir puma. Un es domāju, ka tā puma no cilvēkiem tomēr baidās. Jo viņiem galvenā barība savukārt pumām ir šinšīlas un alpakas, nu, tāda apziņas arī gāja, ka es esmu te saimnieks.
Es neesmu šinšila,
ja
es neesmu
mednieks.
Alpaka.
Nē, ir jāiet ar apziņu, ka tu neesi medījums, bet tu esi mednieks.
Jā.
Un to dzīvnieki arī jūt dažreiz.
Bet vai tev bija arī kāds ierocis līdz, vai nu, kāds sevi aizsargāt?
Šveicis nazīts.
Nu, vismaz. Vismaz.
Jā, vismaz tad ir tāda drošības sajūta, ka var gan, nezinu, koncervu laikam nebija
tā. Vismaz atriepties.
Nu, vismaz, jā.
Vismaz iedurt var.
Jā.
Bet lāči, es nezinu, vai tur tiešām, nu, viņš jautāja par lāčiem, tur dzīvo tas briļainais lācis kaut kur tajos reģionos.
Briļainais?
Jā, spektakl bear.
Tāds. Sēlaikam nebija dzirdējis par šādu Lācis.
Andos, jā, viņš ir. Bet viņš ir miermīlīgs, viņš zālēdājs ir pamatā.
Pamatā. Šīs pozitīvās nots.
jā.
Nu, un visas šīs lietas, ko tu minēji par savu ēdienu kārtu, un šeit snazīt, protams, un ūdeni, vai tas ir viss tas, ko tu šīs septiņas dienas ņēmi līdzi jau pašā sākumā, jo es saprotu, ka tur jau nekur nekas nav, ko var dabūt.
Nē, nu, ūdeni uz vietas.
Nu, jā.
Jā, ūdeni uz vietas. Un tur bija, ir nācies tā, jā, ka tu kas konstatē, ka ir švaki, ir palicis litrs, un tev vēl jāpēd vakariņas, jāiedzer vakara tēja, no rīta jāuzvēr brokasts, un tad var būt aiz tās kalnu grēdas, tad tur vajadzētu būt ūdenim. Un tad, nu, tā ir uz robežas.
Bet veiksmīgi, viss bija kārtībā.
Pagaidām ir bijis veiksmīgi. Vienreiz nācās pēc sniega rāpties bišķiņ augstāk pārsimts metrus.
Lai izkausētu rīta kafijai. Ja?
Jā, ir tā nācies.
Labi, ka ir sniegs vismaz, vai ne? Tad
jā.
Tāds risinājums, ja nav sniegs, tad ir grūši. Nu,
tad ir vienkārši jāciešas un jāiet laikam bez tā ūdens. Bet, nu, izklausās tā skarbi. Vai bija varbūt kaut kādi brīži, kuri tev šķita izaicinošāki varbūt nekā citi līdz tam brīdim, kad tu tiki līdz tam brīdim? Un vai bija kāda sarežģījuma varbūt tavā ceļā?
Nu, jā, no tā uzkāpšana pašā virsotnē
bija 80 metri,
jā. Tā saruna ar sevi, jā, un tas pārsteigums pašam par savu to izdomu, ka varētu tagad visus apšmaukt, skaitā sevi. Tas bija tāds pārsteigums.
Mm-hmm.
Un, jā, bija tādi tuksneša posmi, ka tu vienkārši eji un tā saule tev tieši virs galvas un cepina un tu eji un eji un eji un eji un tas kalns jau tur pat, nu tā nākamā kalnu grēda un tu nesaproti, ka tu tur beidzot nonāksi. Nu, tādi izaicinājumi, jā, bija. Un tad interesanti, ka es nokļuvu līdz tam pašai vulkānu pakājai. Tur salasīju, man patīk lasīt akmeņus, tas, ko es pēc tam nesu atpakaļ.
Pārtiks vietā,
jā. Daudz svara. Jā, bet visādas tādas pa piemiņu un skaistas un tā, un es tur salasīju obsidiānu lauskas.
Uh-huh.
Un tad es, kad jau biju pēc tam atgriezies, es sāku tā kā salīmēt tikai kopā, ka tās lauskas bija tādos laukumos izkārtotas, un es sāku viņus pārlasīt. Tie izrādās ir šķēpu un būtu uzgaļi. Tur wow. Cilvēki ir nākuši, uz vietas izgatavojuši sev tos uzgaļus un nesuši prom. Man viņi vēl tagad ir.
ļoti sari no turienes.
Jā. Tātad tur no senceniem laikiem cilvēki ir nākuši, tā kā pēc krama, jā, kādreiz mm-hmm. Eiropā vai krams, ieročiem, tad tur viņi jau nenese to obsidiānu līdzi, viņi gatavoja uz vietas un tad nesa prom to. Nu, tādi interesanti piedzīvojumi. Upe, kas tega ar to vulkānu, nu, tad tur bija jāpeldās, protams, vakarā no rīta. Un viņa bija silta, karsts ūdens nāca.
Karsta upe.
Nu, negluži karsts, bet nu, tāds ļoti, ļoti, ļoti silts.
Mm-hmm.
Ar šiem vulkānu apkurinās.
jā.
Karsti avoti.
Wow, nu forši.
Nu jā, izaicinājums ir katra pārēja. Nu vēl tur interesanti, jā, tādās pārējās, ka tu ej, tur pa dienas vidu uznāk, redz, nāk pa tuksnes mākonis virsū zibinādams.
Mm.
Un tu tur esi viens, tur neviena koka nekā nav. Un viņš nāk tev tieši virsū, un tad tev rokās ir nojas.
Metāli, protams.
Jā. Jo grafīti es neatzīstu, viņu var sasist, un tad pēc tam jā. Tu paliec bez nojas. Un jā, nu met to mugursomu zemē, nojas zemē, pats paskrien malā, noguliet zemē, un kādu pusstundu guli, ka tev apkārt tur viss
kamēr šnirkst, pāriet tas mākonis.
Jā, nu tā sajūta ir interesanta, un tad sāc skatīties, nu, apkārt reku tāds melns pleķis, tur nodedzis, jā, tur vēl kaut kur kāds melns pleķis, un viņš jau sit pa to augstāko punktu, kas tur ir. Tas bija laikam tāds viss nepatīkamākais un neprognozējamākais izaicinājums no visa šī ceļojuma. Bet man arī bija iepriekš jau šī pieredze. Jau tajā,
tad es zināju, ka jāmet pie malas nūjas, jā, ir maksimāli jāpieplūk zemē.
Kas ir, kalnos zibens ir viss trakākais, kas var būt. patiesībā.
Mm-hmm.
Es nezinu, vai es esmu ļoti prasmīgs tai ziņā, tā, bet nu, tur nav kur
pārādīt. Vismaz plāns bija gatavs tā, ok, redzu mākoni, nu, es prom, som, un, tu, un tad sanāk, ka lietus tev vienkārši gāja pāri.
Jā, jā, lietus, krusa, viss, viss, viss. Vis,
tu. Un tu neesi apsēdis sevi ar neko, vai tu apsēdis sevi ar kaut
nu,
kādu?
Nu, ir tur vinstopers, tur nu, lietus necaurlaidīgs.
Mm-hmm. Ah, ka vismaz
jā.
Kaut kā.
Jā.
Nav tā, ka tu izmirksti jau un guli uz zemes dubļos un ceri, ka tev neiespers mākonis, ne, bet zibens.
Nu, pat ja tu izmirksti, nu tāpat tu, tur tālāk ejot jau ir silti.
Mm-hmm.
Un galvenais ir tikt līdz nometnes vietai, ātri uztaisīt telti, vienmēr ir līdz sausās drēbes, ko pārģērbt, un tad, jā, tad pēc tam ir forši, tu sēdi, dzer siltu tēju.
Es izdzīvojas.
Ārprātīgs augstums, tur katru vakaru ir iestājās vakarā kādos 4-5, tur tāds augstums un tāds vējš, tādu vēju es nekur neesmu pieredzējis. Viņš ir tāds vienlaidus, viņš nevis tā kā mums tur brāzmainis, viņš tā vienkārši
konstants.
Pūš. Konstants vējš, viņš tā pūš un tāds
un ļoti, spēcīgs. Ļoti augsts.
Nu, es metros sekundē nepateikšu, bet viņš tā kā līdz kaulam izpūš diezgan, diezgan labi. Nu, naktīs tur kāda minus 3, minus 5, minus 7.
Pat mīnusā.
Un pa dienu plus...
Jā, plus 25.
Bet tad jau tad sanāk, ka tev arī tā soma un mantu daudzums bija gan iespaidīgs, lai tev būtu gan silts guļamais, gan normāli telts, kas iztur vai ne to vēju.
Jā, nu ar visu ūdeni 25 kg apmēram iznāk.
Bet tad jau tīri labi.
Nu vienam.
Nu, ja
divatā, tad divatā, protams, ir savādāk, tad reiz to telti var sadalīt.
Nu, jā.
Katliņš ir uz diviem, jā, un tā.
Nu, guļamais vēl liels.
Tad, jā, vēl ir, tu esi to maršrutu iedomājies, izplānojis, un tad tu saproti, ka tu atpakaļ nāksi apmēram pa to pašu vietu, un, nu, atstāji depozītus, visu pārtiku nav līdz jānest, tad tu vari tā kā atpakaļ, tad es sareiknēju, tev no šejienes būs viena diena, ko iet atpakaļ, tad tu vari tur atstāt vienas dienas gājiena pārtiku.
Nu, tad vismaz par kilogramu apkrauja vieglāk,
ja,
tā kā. Jā,
apkrauja ar akmeņiem.
Mhm.
Un tā.
Lai lamas neapēd. Vai
jā, nu, kaut kādas peles, pumas, tur nezinu, kas nu tur dzīvo. Tur gan ļoti maz, kas dzīvo. Nu, tur faktiski tādu klusumu arī reti, kur var sastapt pasaulē.
Un tad tu sev kārtē kaut kā iezīmē? Šis bija tas punkts, kur es atstāju?
Jā, iezīmē punktu.
Jā, lai neplēš garām. Mēs ar kuras lāpa apraku.
71 akmeņi un visi jāpārcēl, lai atrastu, kurā vietiņā paslēpt pārtiks rezervu.
Jā.
Nu, forši, man liekas, var šo piedzīvēm varētu runāt. Un es ceru, varbūt es plānoju aprakstīt savus piedzīvumus kādā grāmatā vai...
Jā, es esmu aprakstījis, mani te pavēdināju uz grāmatas rakstīšanu, nekad nebija neko tādu iedomājies. Un man vasarā piedzima puika, un tad man bija kaut kāds laiks, kad, nu, viņš tur maziņš paēd un paguļ. Nu, tajā laikā es sarakstīju grāmatu par saviem piedzīvojumiem līdšinējiem.
Un jau ir pieejama tavs tāmā formā? Jā. Tiešām.
Jā, saucās Nazis Zirgs un brīvība.
Iespaidīgi.
Jeb Buena Onda.
Ok, un tur ir principā gan par šo, gan par citiem pārējiem taviem ekspedīcijām dažādajām.
Jā. Buena Onda, tas tāds argentīniešu teiciens, tas nozīmē, ka viss notiek, tev ir jāpaļaujās. Tas tāds, gan viņi sasveicinoties, gan atvadoties viens otram novēl, gan tas ir tāds noskaņojums. Tad nevajag pērties nepako, viss ir labi.
Tas tā kā go forši, with the flow, visu, tikai Argentīnas versija.
Jā, tikai bišķi plašāks vēl tajā visā tas jēdziens. Tad, piemēram, tur nostopē mašīnu, tu saki, soja buena onda. Nu, es esmu forši čalis, tā kā vieglas čalis, jā, tur. Un tā, nu, tā, ā, nu, tad labi, tad sēdēs.
Jā, šis ir tā kā atslēga, uz perfekto komunikāciju ar vietējiem Argentīnā.
Jā.
Forši, tad šo grāmatu var kādā grāmatnīcā vai?
Jumava, jā.
Ok.
Valters un Rapa laikam vēl viņu arī tirgo un tā.
O, nu super, nu forši pilnīgi. Tieši pilnīgi likās, ka nu šāda veida stāsts noteikti jāiet ar grāmatās jau forši, ka jau esi paspējis.
Nu tur ir vairāk stāsti, jā, šis ir viens no.
Viens no, ieskicējiens. Nu forši, tad nu klausītāji, ja nu tev ir ientriģējis, noteikti zini, kur meklēt vēl vairāk, bet nu laiks, kā jau vienmēr mums ir nepielūdzams, tad nu ir laiks mūsu otrajam lielajam jautājumam šajā podcastā, kas ir.
Un kas arī, starp citu, izskan, nu jau 101. reizi, Kas ir tā dēka, ko tu iesaki īstenot citiem tepat Latvijā?
Man viens Baltkrievs, viņš laikam bija pēc tautības sen, ļoti sen, viņš teica, Latvija tāda superīga, ļoti, ļoti jauka zeme. Viņš saka, nu jums ir viss tur tas pats, kas mums, tikai visi tāds neliels, maziņš, mīļš, te kalniņš, te ir nevis kalns, bet kalniņš, nevis tur ezers, bet ezeriņš, jā, un tā tālāk, tāpat uzvārdi jau arī līdzīgi jā, latviešiem. Jā. Un mēs ļoti maz, mēs daudz zinām par Latviju, mums tur ir uzskaitīta vēsture, tur ir Turaida, tur ir, nezinu, Koknesis, Pilsdrupas un tā tālāk, bet ir daudz vietas, kas zaudē to savu identitāti un ir pat pazaudējuši pavisam. Un viena no tām lietām ir kaut kādas dzimtas mājas un dzimtas vēsture, un man tā dzimta kaut kā ir paveicies, man tas dzimtas koks ir atrasts un uztaisīts no 1743. Gada, un es esmu apmeklējis tās vietas, kur tā dzimta ir dzīvojusi tik gadsimtus, jā.
Wow.
Un tad iet cauri pa tām vietām un mēģināt sajust, jo savādāk to nevar laikam, kā tas viss ir izskatījies un kā tie tavi senči to zemīti ir iekopuši un šeit dzīvojuši. Un tā varētu būt tāda viena no tēmām. Tad ir tagad tāds interesants rīks, kā Lidar, tās kartas ir onlainā pieejamas par Latviju. Latvija visi noskanēta, viņi skanē 40 cm dziļumā, laikam visu. Un tur ir redzamas fantastiskas struktūras, un es cik tagad dzīvoju pie Atariem, tad es atradu pie Atara ezera fortifikācijas.
Wow.
Acim redzot Zviedru laika, tās piecstaru tādas... Nekas par to neliecina, nevieni vēsturi savoti neko nemin, bet tur ir atradusies kaut kāda pils, acim redzot. Un man liekas, ka tā būtu vesela dēka, sākotnēji kā dēka, identificēt šīs vietas un mēģināt šo vēsturi
uzrakt
un atdzīvināt. Mm-hmm. Un mēs, diemžēl, zaudējam arī vairāk, nu teiksim, es nezinu, es esmu bijuši Induļa un Ārijas pilskalni. Kurzemē,
jā. Neesmu, jā.
Nu, vajadzētu apstīties. Tur kaut kad, tajos pašos nolādētajos padomu laikos, tur ir pat bijusi pie viena no viņiem estrāde. Tas viss ir ieaudzis vienkārši brikšņos krūmos, tur uz tā viena no tiem pilskalniem, tur ir kaut kāda veca pussagrūs māja, kur, nu, nezinu, vai bomži, grūti tā pateikt, ka tur dzīvo, bet nu, tur tas viss ir
nu, tik traģiski un briesmīgi. Laikam,
ka šie te, nu tāda veida svētceļojumi vai ceļojumi uz tādām vietām, viņi visdrīzāk varētu atdzīvināt to visu. Ja ir pieprasījums, tad rodas kaut kāds piedāvājums. Man liekas, mēs, diemžēl, ar tiem izmirstošiem ciemiem, mēs zaudējam arvien vairāk no šīs te savas vēstures. Vēsture nav tikai pilis. Mm-hmm. Vēsture ir katras mūsu dzimtas vēsture un visas šīs tās īpašās vietas, kas Latvijā būtu jākopi un jāatdzīvina.
Mm.
Tātad, nu, es domāju, ka tā ir sava veida dēka. Viņai nav jābūt tur uzkāpšanai kaut kādā mega kalnā. Nu, iziet no Induļa Ārijas pilskalna līdz Krievkalna virsotnē pa Vaiņodas mežiem.
Oh, Vaiņodas.
Ārkārtīgi interesanti. Tur ir mežā ieaugušas padomu laikos ap 250 laikam mājasaimniecībām.
Kas ir ļoti daudz faktiski,
jā.
Tas vesels ciems.
Jā.
Tā ir, tas jā, ļoti, ļoti forša dēka, man šeit, ka mums līdz šim nav bijusi šāda veida dēka, un es domāju, ka ir vērts paskatīties savā dzimtas vēsturē un paskatīties, kas tad glabājas vēsturē, un saki, vai tad, kad tu devies pētīt savu dzimtu, vai tu atradi arī kādu esošu māju un kaut kādu veidojumu, ja, vai... Viss jau bija.
Jā, no piecām zudis. Mājām, tādas mājas Macāni, Palsmanes tomā, un tie bijuši brīvi zemnieki, jo it kā dzimtas dibinātājs, it kā pēc nostāstiem esot bijis Zviedru zaldāts, kas palicis aprecējis latviešu zelteni, un tad tur visa tā dzimta bijuši brīvi cilvēki. Mm-hmm. Tā, nu, tā nepaveicies. Un, bet no tām piecām mājām, kas tur ir bijušas, ir palikuši vienas.
Mm, bet ir viena. Tas, manuprāt, arī ļoti, ļoti forši ir, ka jā, tu arī reāli redzēji to māju.
Pārējās ir visādi vēstures gaitās pazudušas. Tā.
Nu, forši pilnīgi tā sagribējās tagad rakties kaut kādos jā. Arhīvos meklēt.
Jā, 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 man šeit, ka ļoti, ļoti forši klausītāji arī tev interesē savas dzimtes pētīšana un varbūt došanās uz šīm vietām noteikti dari to. Man šeit, ka tā ir tāda ļoti liela vērtība, kas
vesels piedzīvojums. Tas ir vesels piedzīvojums, vesels ceļojums jā, dzimtes vēsturē.
Jā, man arī liekas, ka ir jābūt kaut kādam konkrētam vecumam, ir jāsasniedz tas vecums, ka tu gribi pētīt, jo es, teiksim, skatos uz saviem jaunākajiem brāļiem un māsām, un es viņam tagad pateiktu, nu, zini, jā, tagad brauksim uz Kārsavu, tur man ome agrāk dzīvoja, nu, paskatīsimies, kā tur izskatās, es domāju, viņi man pateikt, nu, nē, es vispār plānoju šodien iet ar draudzinēm uz lielveikalu.
Bet vajag viņus aizvilkt, tas iesēžās pēc tam. Varbūt, kaut kādā, ka viņai būs 40 gadi, varbūt.
Kaut kurā mirklī.
Viņai būs tā piešķils, lampiņa, vai ne, ieslēgsies.
Jā, jā.
Forši.
Milzīgs tev paldies, ka atnāci un padalījies par savu dēku.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Jā, Gundar, paldies, un noteikti skatīsimies arī, kādas tavā grāmatā ir dēkas vēl aprakstītas, un lai izdodas arī īstenot pārējās, es zinu, ka tu pavisam drīz droši vien dosies kaut kur, un ticu, ka arī nākotnē nesīs tev.
Pēc divām nedēļām,
jā.
Kur tevi vēja nesīs? Kurā?
Ekvadora.
Kaut kā tev tā dienvidu puse vilina laikam man, jā, ļoti,
man, ja? Man tā dienvidu Amerika īstenībā kaut kā ir iesēdusies sirdī, jā. Tas ir kaut kas tāds unikāls. Un pagaidām ļoti, ļoti neskarts. Daudzas no tām vietām, pat Peru, kur es esmu bijis, pat jau šobrīd, paejot 5 gadiem, viņas vairs nav tādas. Viņām ir pazudis tas autentiskums. Mm. Jā, tur, kur bija džungļi, tur tagad ir papājas plantācijas, tur, kur bija upes, tur tagad ir šoseja. Piecu gadu laikā jā. Viņas pazūd. Vajag viņas... Šīs dēkas ir jārealizē tad, kad viņas ienāk prātā ātri.
Tagad.
Ātri,
citāt,
uzreiz.
Pēc 5 gadiem tur būs šoseja, un vairs nebūs ar ko palielīties draugiem, vai ne?
Nu, tas jau nav... Lielīšanās pēc tas jā. Ir faktiski vairāk tā kā sev.
Tā ir.
Jā.
Labi, paldies tev, Gundar, un paldies arī tev, klausītāji, ka tu biji kopā ar mums jau 101. reizi, un tiešām liels paldies, ka mēs ar Ausmu varam darīt to, kas mums patīk, un arī jums šķiet aktuāli.
Ja tev patīk saturs, kuru mēs redām, priecāsimies jau sauks mums kādu...
Ielikšu laiku.
Ieliecat laiks virsniņu, padalieties ar saviem draugiem un noteikti arī varat uzstākt mums kādu krūzīt kafijas, varbūt kādā kalnu virsotnē, ko baudīt.
Jā.
Mūsu baimie kafija lapā, baimiekafija.com/latvijasdaikaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām
nedēļām. Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu... Es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.